had a good day.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax khamiisa bisha juun 17 sanadka 2020ka waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu waa maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a shirkii soomaaliya iyo somaliland oo xalay lasoo gebagabeeyey iyadoo 5 qodob lagu heshiiyey.
balmasiir cadaaladoodu waxaa ka mid ah balmasiirka horta ha dambeeyo iyo somaliland iyo soomaaliya arrimahoodu halkii ku biyashubanayaane, bal horta inay kalsoonidii la abuuro, la wada hadlo, jawigii walaalnimo la soo celiyo, wax la wada qaybsan karo, la wada shaqayn karo.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladaha jibuuti iyo kenya oo ku kala bixi waayey tartankii kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay, mar kalena maanta cod loo qaadi doono. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sida uu xaalka dunidu noqday kadib markii la debciyey xayiraadii xanuunka COVID-19. qodobadaas ayaad idaacadayda saakiya caalamka ku maqli doontaan marka horese warkii dunida oo inoo akhriya wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil.
magaalada jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii ay lahaayeen madaxda somaliland iyo soomaaliya, waxaanay xalay kala sahaadeen qodobo ay shirka ka soo saareen oo ah isafgarad hordhac ah oo labada dhinac isla qaateen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay in kulankani uu ka duwan yahay shirarkii hore ay labada dhinac yeelan jireen, iyadoo buu yidhi la sameeyey guddi hooseedyo ka shaqayn doona dhammaanba waxyaabihii la isla qaatay. faahfaahinta warkana waxaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa arbacadii sheegay inuu soo dhoweynayo dadaal kasta oo washington u gashay inay turkiga ugu baaqdo inay taageeraan xabad joojin la doonayo in dalka liibiya ay ka hirgasho. waxay iminka u muuqataa in ruushka iyo turkigu ay labada dhinac ee isku haya liibiya kala taageerayaan. turkiga ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay ku gacan sayray dadaal ay masar ku doonaysay xabad joojin ay ku matalayaan khaliifa xaftaar oo uu soo jeediyey madaxweynaha dalkaasi cabdilfataax al sisi. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaana dadaalkaasi ku tilmaamay inuu la mid yahay ilmo isaga oo dhicisa dhashay.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo warkii caalamka inala socodsiinayey.
habeenkii xalay waxaa magaalada jabuuti lagu soo gabagabeeyey shirkii ay lahaayeen soomaaliya iyo somalilan, iyada oo 5 qodob lagu heshiiyey. haddaba maxamed cabdi xasan sandeere ayaa faahfaahinta qodobada lagu heshiiyey ka wareystay wariyaha iga VOA-da ah ee magaalada jabuuti, ramadaan muuse.
aad iyo aad sandeere, ayaad u mahadsan tahay. horta shirkan maalmahan uu soo taxnaayo ee soo socday oo waxaynu ogeynaa maalintii axaddii ayaa si rasmiya madaxtooyada jabuuti uga furmay, iyadoo halkaas madaxweyneyaasha soomaaliya iyo somaliland iyaguna dee hadalle ka jeediyeen. kadibna maalintii isniintii, salaasadii iyo arbacadii waxaa odee lasoo gabagabeeyey. waxaa 3 maalmood guddi farsamo oo labada dhinac ka kooban soomaaliya iyo somaliland ayaa loo xilsaaray, oo 3 maalmoodba sandheerow madaxa iskula jiray oo shirar kala duwan oo albaabadu ay u xidhan yihiin oo inta badan saxaafaddu ay dibadda ka taagan tahay ayaa u socday, oo warar badanna aanay kasoo baxayn, hase yeeshee inta badan dee laismari waayey. marka ugu dambeyn wax la ismari waayeba dee qodobo kala duwan ayaa dee lagu heshiiyey. qodobadaas waxay ka kooban yihiin 5 qodob sandheerow. qodobka koowaad waxa weeyaan maareynta shirarka mustaqbalka qaabkii matalan labada dhinac ay isugu iman lahaayeen horta xagga mustaqbalka sidii loo fudaydin lahaa oo ay kulamadoodu ay u noqon lahaayeen kulamadii caadiyood ee la kulmi karo oo la isku iman karo oo waqtina loo xayimi karo. Qodobka labaad waxa weeyaan waa arrinta in dhibta xoogga leh ka taagneyd moogta waa sidii loo abuuri lahaa jawi kalsooni ay ku dheehan tahay, waayo Soomaaliland ayaa iyadu kalsooni abuurkii tilmaamaysayeen in Soomaaliyaanay kalsooni ku qabin oo waxyaabii hore loogu heshiiyeen la fulin. Marka wadahadalladu iminka muddo fara badan ay fadhiyeen oo labada dhinacaana isku iman, marka sidii qodobka labaad waa sidii jawi loo abuuri lahaa in kalsooni ay ku jirto. Qodobka saddexaad waxa weeyaan ereygaasi aan iminkaba ka dhawaajinay ee heshiisyada hore loo galay waa fulinta heshiisyadii hore loo galay oo iyaga markaa laba qaybood lagu soo ururiyey oo kala ah maalgelinta iyo gargaarka insaaniga. Marka matalan deeqaha dee laga helayo dibadda ee Soomaaliya la siinayo sidii aan Soomaalilandna dee saamigeyga loo siin lahaa oo iyadoo dee laba dowladood la kala yahay markaas loo kala qaybsan lahaa markay noqotay in xagga maalgelinada laga hirgelinayo labada dhinac Soomaaliya Soomaaliland ee caalamku siinayo. Waxaa kaloo in ambade maalgeliyaal caalami ay kula heshiineen. Waxaa kaloo jirta xagga gargaarka insaaniga in tallaabooyin kala duwan oo qaabilsan xagga deeqaha oo laga hirgelinayo iyagana in xagga Soomaaliya Soomaaliland sidii iyagana dal iskula ogolaan lahaa ee loo qaybsan lahaa. Marka arrintaas haddaba waa heshiiska saddexaad, waxaa loo xil saaray guddi farsamo oo iyadu 15 maalmood kadib marka laga bilaabo taariikhda maanta iskugu iman doona Jabuuti oo ku shiri doona oo hawlahoogu ay u bilaabmi doonaan oo labadaasi arrimood si gaar ah uga hadli doonaan dhinaca maalgelinta iyo gargaarka insaaniga. Qodobka afraad wuxuu isaguna qodobka afraadna wuxuu sii qodobaysan yahay laba dhinac oo kala guddi air traffic oo hawada sidii loo wada maamuli lahaa labada dhinac Soomaaliya iyo Soomaaliland oo iyaguna guddi farsamo loo sameeyey oo 15 cisho iyaguna ku kulmi doona Jabuuti marka laga bilaabo taariikhda maanta. Guddiga kale ee farsamo waxa weeyaan xagga nabad sugidda labada dhinac Soomaaliya iyo Soomaaliland oo arrimaha amniga markaas laga hadlayo oo iyaduna 15 cisho kadib iskugu iman doona Jabuuti marka laga bilaabo taariikhda maanta. Saddexdaasi guddi farsamo ayaa Jabuuti iskugu iman doona 15 cisho kadib Sandeero si ay u sii adkeeyaan heshiisyadaasi qodobadaasi kamida qodob hoosaadkaasi baa loo jeedaa kamida heshiisyadii hore loo galay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii looga midho dhalin lahaa. Waxaa qodobka shanaad ee lagu soo gabagabeeyey heshiiska ka kooban waxa weeyaan guddiyadan horta Soomaaliland iyo Soomaaliya ka koobnaayeen imika Sandeero iyo Surfadiye wada hadlay waa in guddiyo farsamo ayaa lagu magacaabay hase yeeshee imika in qodobkan shanaad ee heshiiskan maanta la wada galay waxaa guddigaasi lagu magacaabay Joint Ministerial Committee oo ah guddiga heerka wasiir ee labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo iyadu guddi farsamo markaas way ka sarreysaa. Marka guddigaasi haddaba heerka wasiir ee labada dhinac waxay iyaguna isku iman doonaan 14 maalmood kadib oo Jabuuti ay ku kulmi doonaan marka laga bilaabo taariikhda maanta si ay u qiimeeyaan oo ay u eegaan saddexdii guddi farsamo la sameeyey iyagu ka midha dhalinaya heshiisyadii hore hawlaha qabteen.
Waan gartay Ramadaan, su-aashayda kale waxa weeye bal jawiga guud iyo siday wax u socdeen iyo labada dhinac isku adkaayeen, bal sawir guud naga sii sida xaalku ahaa markii heshiisyada la gaaray.
Aad iyo aad maxamedow, shirkan wuxuu ahaa shir aad iyo aad xasaasiyadiisu ay u fara badan tahay. Waa in marar badan ayaa fooda la isla galay, isfahmi waayey in markii dambe arrinta lagu soo gabagabeeyay koox waliba in dhinacooda si gaar ah ugu shiraan wax soo goostaan ay handanay isu yimaadaan Jabuuti iyo Markhaati waa oo kala dhex fadhida oo markaas halkaa markaa Jabuuti waxa soo raaca welibana oo iyaguna aad iyo aad dadaalka uga qayb qaatay waa dowladda Mareykanka iyo midowga reer Yurub oo uu ka qayb qaadanaya markaasi danjiraha Mareykanka u fadhiya Jabuuti iyo wakiilka amba danjiraha u fadhiya midowga Yurub dalkan Jabuuti si xoog leh ayaa markaasi xasaasiyadu ay u fara badnayd. Waxaa shirkan ay ku tilmaameen mas-uuliyiinta matalan Maxamed Cali Yuusuf marka uu ka hadlayo in kulankan uu dhexdhexaadinayay Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu ku tilmaamay in wadahadalladan qaar high level oo in aad iyo aad markaas muxuu ahaa heer sare ah إلا إسقى مركز يعني تلمام بيه محمد علي سفوزين كريمة دبدي جيبوتي إن لبضة دينعبة إن وضح ضلضنو أي وقف ليان قيمة حب بدن إن إن أركي سو عم بدريمي سو أوليسكا يو إن حماسة وين حمبارسين هنا وضح ضلضن عدوى اللي بيجي ضم مركز يعني دريمي سو إنت لك تاني مسؤولية حب اللي عبيدي أي كي مدينة سومالية ده ولا لها ويجونا يعني كل السجية ده وحياة بقى كسب بحيلها عم بكسب بحيل الشركة ومركز حساسية وحوق أيوة فربنات لغدا اللي نعم حق الهجامية وزير كريمة ديمدي سومالنا حق السومالنا ومركز سياحي إن ياسين حاج محمود فرطون حقا كلنا واحد هجامية اللي راح الصومالية وزير كريمة بديه فدرال كصومالية وعبد محمد صبرية دمان تود واحد كود موقتي إن يهين مسؤولين صومالية ونبضونا ودون يين وضحت لدينا لقم الرلاليو وسيدي بالمصير عدلت الحكم ده بالمصير كورت هضم بيو يسومالنا يسوماليا الرموز وعالكي كوب يشبان يعني بلوتين كرسوني دي لابورو لو وضحت له جوكي ولا اللي من السعوديو إن وحلا وضع قيم سنكره لو وضع شقين كره مركا إن حساسية حق بفر بند لكن وح وحلا وفرحة سيدا ونكسن يكسر جب جبيشمين يدا عدوى لبا اهتمام يسوا لبدر لنا وجبوتنا طبعا دي مرخاتك تاعي يوم مراكن كي يميل ويجرب إن لقدر السوق يسدي إن والمستقبل كا يوم خدير كذا سو صعدة إن سيدي لبدر لنا عبد يعود لكن قل له هيا وحياة سياسة حياة كدوبين
alayuu mahasan yahay kaasi waxa uu ha wariyaha VOA da Ramadaan Muuse uu rameeyay wariyaha Maxamed Cabdi Sandere
subax wanaagsan markala dhageystayaal dalalka Djibouti iyo Kenya ayaa isku mari waayay tartanka kursiga golaha amniga ee qaramada midoobay iyagoo markale maanta cod loo qaadi doono haddaba tiradii lagu kala baxay iyo sida doorashada maanta ay u ekaanaysa ayaa waxan ka wareystay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal maantan tahay tartankan wuxuu dhaxmaray dalalka Djibouti iyo Kenya oo ku tartamay hal kursi oo qaarada Afrika ay ku lahayd kuraasta lagu tartamay ee shanta aha kuraastaas waxay ka tirsan yihiin 10 kursi oo wareegta ah oo golaha amniga waxay leeyihiin 5 kursi oo rasmi ah oo Mareykan, Ruush, Faransiis, Ingiriis iyo Shiina ay leeyihiin marka 5 laga soo tago 10 kursi oo loo tartamay jirta marka 10kaas 5 kamid ah loo tartamay toqadan Djibouti iyo Kenya waxay kala heleen 78 cod oo ay Djibouti heshay iyo 113 cod oo ay heshay Kenya labadooda midna sidaas uu ku guuleysan wareeg labaad ayaa loo gudbi doonaa 128 cod ayaa loo baahan yahay si dalku uu kursiga uu fariisto dabcan labada dalba arrimo ay u taagan yihiin iyo dadaalo fara badan ayay wadeen marka horeyna Djibouti waxay soo qabatay hal xil xilkan hal goor ay soo qabatay halka Kenya ay laba goor soo qabatay wadamo kala duwan ayaa taageersan labada dal oo taageerayaal kala duwan ay leeyihiin
waan gartay marka hadii la kala bixi waayay maxaa xigi doona
waxa xigaya in la ololeeyo oo la dhafro habeenimada oo dal walba uu u tago wakiilka u jooga qaramada midoobay dalalka kale oo uu weydiisto inuu taageero oo waxyaabo u balan qaado oo waxyaabo hore uu sameeyo ugu abaal sheegto tartankaas iyo abaadulkaas ayaa soconaya wadamada saaxiibka ah dalkaas oo la jiro oo dhan ayaa la gurmanaya oo dalalka kale la wacaya kulamo kala qayb galaya cashooyin la tagaya si markii doorashada la isugu yimaado berito ay maaragtay inay codka u badan helo oo abaabulka u badan sameeya ayaa guuleysan doona taasaa marka lagu wada dadaalaya hadda
waan gartay hadiiba ay dhacdo in dal kamida dalalkaas labadaas dal ee bariga Afrika ku yaala uu guuleysto muxuu ka faa'iidaya dalkaasi amaba saameyn noocee ayuu ku yeelanayaa Afrika iyo gobolka Geeska Afrika
horta golaha amniga ee qaramada midoobay waa xarunta ugu sareysa oo leh awoodda ugu badan ee caalamka go'aanka ay gaaraan 15kaas wadan waxaa ku khasban dhammaan wadamada kale ee caalamka ee 193ka ah inay fuliyaan waxay u xilsaaran yihiin sida magaca ka muuqata oo golaha amniga ah arrimaha nabadgelyada iyo amniga caalamka waxay amri karaan in ciidamo dal loo diro waxay amri karaan in dal cunaqabateyn la saaro waxay amri karaan waxyaabo kale oo lagu sameeyo amniga caalamka iyo kala dambeynta marka cidda keliya ee diidi karta amarkooda waa hal dal oo ka tirsan dalalka shanta ah ee leh codka vetoda in uu diido oo ka hor yimaado go'aankooda ama qaraarkooda haddii wax ka hor imaanshaha aysan dhicin oo ayagu isla ogolaadaan 15kaas dal أدوك أنت سكرك خصباً إنه راعان لبداً دل إيهات أن تستمعي في جيسك أفريكا كوية ألا ولبداً رنتي سامين كله جيسك أي دقيهين ودلك جبوتي وحاطر دقية كله ودنوا وين ومرايكاً هي شينة هي فرنسيس dalka Kenya waxay xiriir la leedahay wadamo fara badan oo ayada nafteeda dalbigyo dhawaan waxa Mareykanka ka furtay xarunta kaliya ee caalamka banaanka Mareykanka ku taalay FBI oo ay leedahay hay'adda dambibaarista kasoo koobintaas waxay ku jiraan arrimaha nabadgelyada oo geeska Afrika AMISOM ayay labaduba ka tirsan yihiin arrimaha koonfurta Suudaan waxay iskala tirsan yihiin oo goboleedka iga waxyaabahaas oo dhan marka laga soo tago haddana dalalku waxay diilayeen darasi gaar ah oo waxa weeye dalka Kenya haday ka mid noqoto golaha amniga waxyaabaha ay walaalayn doonto waxa kamid ah in AMISOM iyo kharashaadka ay qaramada midoobay ku bixisay ay u doodo oo hal kordhiyo tiraahdo waxa kamid ah tusaale ahaan oo haatan ka hor sida laga arki karo talaabo ay qaaday oo Afrika gudigeeda amniga ay geysay arrinta badda Soomaaliya waxa la fili karaa inay badda Soomaaliya dacwadeeda runtii ku soo bandhigtay golahan oo arrin amni inay ku salaysan tahay ay u soo wirto marka cadaadiskan oo dhanka Soomaaliya daroobo ay ka mid tahay kaga yimaada laga yaabaa arrimaha kale Kenya dabcan ay teer iyo hore ka shaqeynaysa waxaa kamid ah arrinta koonfurta Suudaan oo gobonimadeedii iyo halganki ay ku jiriistay waxaa sabanay qayb kale ahayd haatan howlaha ka socda ay gacan weyn ka leedahay marka waxay u noqon doontaa awood aad u weyn haddii Jabuuti ay hesho iyo haddii Kenya hesho labadaba dalalka ayaga ku xisaabtamaya oo ay la jiraanna waxay u noqonaysaa guul dalalka ay kasoo horjeedaan oo ay khilaafyada iyo danaha kala dhexeeyaanna waxay u noqonaysaa guul darro.
Waan gartay waxa aad isku weydiin karaa dalka Soomaaliya waxa dee ay doodii kala dhexaysa dalka Kenya haddiiba ay dhacdo in Kenya ay hesho saameynta arrinta badda iyo arrinta maamulada ciidamada AMISOM sidee arrintaas u saameyn doontaa dalka Soomaaliya?
Runtii award weyn oo codkii intaasoo wadan ayuu dalkani ku fariisanayaa miiska oo caalamkii oo dhan ayaa waxaa laga soo xulay in yaroo muunada 15 dal ah 15-kaas cod mid ka mid ahay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa in wadamo waaweyn oo danale sida Ruushka iyo Maraykan iyo danale inay Kenya la hadlaan markii Afrika inay la hadlaan rabaan dabcan awoodda intaa la-eg waxay ku noqonaysaa cadaadi dalka ay iska hor imaadeen yihiin oo khilaafyo kala dhexeeyaan Soomaaliya dabcan danu ma aha in Kenya ay ka mid noqoto golaha ammaanka oo muddo 2 sano ay ka mid ahaato dabcan Kenya danaheeday ka shaqeynaysaa danaha Soomaaliya ka shaqeynayso waxay marka Soomaaliya ku khasban tahay dabcan dafarka caawa oo kale inay runtii aada ula safarto dowladda Jabuuti ay la ololayso ay dowlad walba ay la hadli karta kala hadasho shaqaalaheeda iyo ergada u joogta qaramada midoobay ay dafar iyo shaqaad u farabadan galaan marka haddii lacala ay soo baxdana in dabcan qaabkii loogu diyaargaroobi lahaa in dhibaato aanay uga imaan Soomaaliya iyo danaheeda sidii looga shaqeyn lahaa ay u baahan tahay iyadu.
Hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey Jibriil aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayuu u warramayey.
Bishii May dhexdeedii waxaa meelo badan oo caalamka laga dareemay in xanuunka COVID-19 soo yaraanayo, waxaana yimid faham laga qaatay qaabka ugu wanaagsan ee xanuunka loola tacaali karo. Haddaba Mareykanka gobollo badan ayaa ganacsigii la furay dalka Faransiiskuna wuxuu u muuqdaa in gebi ahaanba uu caadi ku soo noqday. Haddaba xaaladda uu maraya xanuunka COVID-19 iyo saameynta uu caalamka ku yeeshay waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Muuqaalada laga daawado muuqbaahiyeyaasha caalamka waxaa la dareemayaa in xaaladuhu ay si qunyar qunyara caadi ugu soo noqonayaan. Baabuurta isdhaafdhaafaysa suuqyada laga adeeganayo oo aad moodo in lagu soo noqonayo, dowlado badan oo qaaday xayiraadda wejiyadii 2-aad iyo 2-aad ee shuruudaha faafista xanuunka COVID-19. Faransiiska oo kale muqaaxiyihii meelaha la isugu yimaaday ay bulshada ku kulanto, xataa socdaalkii Yurub ayaa la fasaxay. Dalka Ingiriiska isu socodkii iyo ganacsiyadii caadi ayay badankoodi ku soo noqdeen. Haddaba waa sidee dareenka dadweynaha Ingiriiska iyo debcinta isu socodka? Wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa eegaya.
Inkastoo marka guud ahaan la fiiriyo tirada dhimashadu ay hoos u soo dhacday oo maanta marka leega ay marayso 97 qof, haddana runtii dee dhimashadii ugu badnayd ayaa dalkan ka dhacday marka loo eego wadamo fara badan. 24,000 oo qof iyo 503 qof ayaa dhintay. haddana waxaad moodaa in maalmihii la soo dhaafay iyo toddobaadyadii la soo dhaafayba ay isfurfurayeen nolosha iyo in dadku ay sidii caadiga ahaa ay u noolaadaan. Tusaale ahaan, maanta marka la eega markii ugu horreysay waxaa dib loo bilaabay ciyaaraha caanka ee loo yaqaana Premier League ee dalkan Britain oo dad badan oo xiiseeya runtii ay aada iyo aada ugu farxeen. Waxaa kaloo aad ogtahay in isniintii iyana la furay suuqyada waaweyn ee laga iibsada dharka oo dadku ay aada u tegayeen. Inkastoo dadku ay dee ilaalinayaan labada mitir in dadku ay kala fogaadaan, haddana waxaad moodaa in ay arrintan tahay nafis in dadku ay soo baxaan oo ay ku farxaan in mar kale ay noloshii dib u qabsadaan. Meelaha waaweyn ee baagaga ama beeraha lagu nasto lafteeda, waxaad moodaa in dadku ay aada ugu soo xoomayaan maadaama muddo fara badan ay guryaha ku jireen. Iskuulladii qaarkood ayaa dib loo furay. Sidoo kale waxaa kaloo iyana muuqata in xataa ganacsatada Soomaalida qaarkood suuqyadoodii ay dib u fureen, gaar ahaan xaafadaha ay ku badan yihiin.
Haddii aynu eegno dhinaca shaqada, waxaa jira malaayiin qof oo shaqadoodii waayey xanuunka COVID-19 awgii. Dadka qaar shirkadihii ay u shaqayn jireen ayaa kacay. Dhinaca kalese waxaa la ogaaday in howlo badan lagu qaban karo guryaha. Shirkado badan oo ku yaala Yurub waxa ay dadaalo hore ugu geli jireen in ay hooyooyinku la siiyo fursado ay guryaha iyaga oo jooga ku shaqeeyaan. Dhalinyarada u shaqeysa shirkadaha waaweyn qaar ka mid ah ayaa iyaguna qaba in waxyaabaha laga bartay xanibaadihii uu keenay COVID-19 ay ka mid tahay in guryaha wax badanba lagu qaban karo. Fosia Yalas waa gabar Soomaaliyeed oo u shaqeysa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska kala talisa arrimaha tiknoolajiyadda. Intii xayiraada COVID-19 jirtay waxa ay ku shaqeyn jirtay gurigeeda.
Faa'iidada ugu horreysa qofku inuu guriga ka shaqeeyo waxa weeyaan waqti badan ayaad shaqadaadii aad siin kartaa. Faa'iidada labaad, qofka shaqaaluhu hadday tahay qof dumara ay caruur leedahay, iyadoo caruurteedii la joogta ayay guriga ka shaqeyn kartaa. Faa'iidada saddexaad, waqtigii aad shaqada siin lahayd waxaad dhigi kartaa xafiiska intaad usii socotid iyo intaad kasoo socotid inay waqti uu kaa qaato safarkaasta aad galaysid. Laakiin haddaad gurigii aad ka shaqeynaysid, wixii aad shaqadii aad qabanaysay si wanaagsan baad u qabanaysaa. Marka badanaa kambaniyaasha waaweyn waxay arkeen in shaqaaluhu haddayba imika ay guriga ka shaqeynayaan iyaka qudhooda lacag baa u dhigmanaysa, xafiiskii kiradii laga bixinayay iyo kahrabadii iyo waxaas oo dhan, kharashkaasoo dhan hadda uma baahna. Marka qofkii shaqaalahana lacag baa u dhigmaysa, kadii ama kambanigii uu shaqeynayana lacag baa u dhigmaysa. Iminka waxaa la haystaa aalado badan oo dadka u saamaxaya inay galaan shirar maqal iyo muuqaal ah oo teknolojiga u saamaxay. Markaas faa'iidooyin badan iyo in shaqadii laga qaban karo guryaha ayaa soo baxday intii COVID-19 ku jiray.
Marka aad haddaba kasoo tallowdo badda ee aad Mareykanka soo gaadho, Yurub waa uu ka duwan yahay. Weli waa dalka dadka ugu badan xanuunkan ay u dhinteen. Dowladda Donald Trump waxaa lagu canaantay in ay la daahday xayiraadda isu socodka dadka bilowgii xanuunkaba. Safarada dibadda dadka ka imanaya gaar ahaana Shiinaha ay goor dambe xanibtay. Iminkana waxaa lagu canaananayaa in Donald Trump uu ku degdegayo debcinta iyo isu socodka dadka iyo furista ganacsiyada. Dhinaca siyaasadda, haddii aynu jaleecno ee dalkan Mareykanka, intee in le'eg ayay ku yeelanaysaa xisbiga talada haya ee jamhuuriga, dabcan iyada oo ololihii doorashaduna taagan yahay? Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faalooda arrimaha Mareykanka ayaa su'aashaasi ka jawaabiya.
Codka qaadis dadka la weydiiyey waxay tusinaysaa in boqolkiiba 30 ay yihiin xisbiga dimuqraadiga, 30% xisbiga jamhuuriga ay yihiin, meesha 30% ay labada xisbiga ka madax banaan yihiin. Waana dadka go'aamin doona cidda madaxweynaha noqonaysa. Sidaas darteed, arrinta COVID-19 iyo sida madaxweynaha xisbigiisu ugu fashilmay xakamaynteeda dhaawac weyn oo siyaasadeed ayay u geysanaysaa. Maanta tirada ugu badan ee COVID-19 laga helay adduunka ama u dhimatay Mareykanka ayaa hogaaminaya. Marka madaxweyne Trumpna iyo xisbigiisuba waxay ku mashquulsan yihiin inay la dagaalanka ama ka warwarka in dhaqaaluhu hoos u dhaco.
Dhinaca kale, waxaa laga cabsi qabaa in wixii ka dambeeya bisha August oo uu qabowga bilaabmayo weji labaad oo xanuunku ku faafo uu dhici karo. Haddii aan loo helin haddaba tallaal, marka laga yimaado dhibaatada caafimaad, dalka Mareykanku diyaar ma u yahay qaab sidii hore ka wanaagsan oo ay ula tacaali karaan xanuunkana? Ma jira. Waa kan mar kale Faarax ama Maxamuud Maxamed.
Inkastoo rajo laga qabo in tallaal xanuunka coronaviruska loo helo, haddana culimada sayniska ee xanuunka noocaas ah aqoonta u leh waxay isku raacsan yihiin inay adag tahay in sanadka soo socda ka hor talaal lagu kalsoon yahay la helo. Haddii aan talaal la helina, si kale oo loola tacaali kara ma jirto xanuunkaas oo aan ka ahayn in dadka lagu yidhaahdo guryaheena jooga. Taasina waxay sii kordhinaysaa burburkii dhaqaalihii awalba liitay.
Waa warbixintii wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil uu nooga diyaariyey xaaladda uu marayo xanuunka covid-19 iyo sida uu caalamka saameynta ugu yeeshay. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heesta amow iidow iyo fanaanka xabiib sharaabi.
heestaasi ayaanu dhegeystayaal idinkaga tegaynaa. Waa maxamed cabdixasan sandheere aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo bashiir abikar oo ah soo saaraha barnaamijka. Tan iyo kulanti dambe, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.